Vēl pirms sākuma šī gada pēdējais Eiropas līderu samits Briselē bija ieguvis iesauku Cola Light, jo bija paredzams, ka nec diskusijas, nec secinājumi šoreiz nebūs gari. Un tik tiešām, premjeru un prezidentu sarunas, kas sākās ap 4 pēcpusdienā, beidzās jau īsi pirms pusnakts, nevis kā ierasts vēlu naktī ar turpinājumu nākamās dienas rītā. Tas bija iespējams, jo šoreiz diskusijas bija diezgan vispārīgas un daudz sarežģīti jautājumi, kur valstīm atšķiras viedokļi, tika atstāti uz vēlāku laiku. Tā bija arī ar tā dēvēto Junkera 300 miljardu investīciju plānu. Tas tika atbalstīts pēc būtības, mudinot plānu ieviest līdz nākamā gada vidum. Tādēļ tā iedzīvināšana lielā mērā būs gaidāmās Latvijas prezidentūras rokās, uzreiz pēc sanāksmes sacīja valdības vadītāja Laimdota Straujuma.
Tas nav vienkāršs uzdevums, tas patiešām nav vienkāršs uzdevums, jo jāpanāk vienošanās ar 28 valstīm, bet es domāju, ka tas ir varbūt mūsu galvenais uzdevums mūsu prezidentūras laikā.
Ir iecerēts, ka Junkera 300 miljārdu plāns dos grūdienu buksējošajai Eiropas ekonomikai un palīdzēs atsākt banku investīcijas dažādos projektos. Tam būtu jāmazina arī bezdarbs, kas daudz viet Eiropā, ir sevišķi jauniešu vidū, jo vairākus gadus ir augsts. Pašreiz ir paredzēts, ka labākie projekti no visas Eiropas sacentīsies par Eiropas investīciju bankas garantijām. Tomēr tādas valstis kā Bulgārija un Čehija uzskata, ka katrai valstī ir jābūt savai kvotai, lai visi līdzekļi neaizplūstu tikai vecajās dalībvalstīs. Straujuma tam nepiekrīt.
Bet ir vajadzīgs viens fonds, kur ir iespējams konkurētspējīgiem projektiem cīnīties kopā ar citiem projektiem. Latvijai ir jāatcinās, kāpēc galīgi mēs nevaram. Mēs varam. Es nedomāju, ka mēs visus tos miljārdus, ko mēs tagad esam pieteikuši, bet nu, idejas iedevuši. Bet noteikti tām idejām ir ļoti dzīvotspējīgas idejas.
Tiek uzsvērts, ka ar investīcijām vien reformas nevar aizstāt. Tomēr, ja valstis ieguldīs savu artavu šajā fondā, tad šie izdevumi netiks pieskaitīti pie valsts parādsaistībām. Šo normu bija svarīgi panākt Itālijai, kurai jau tāpat ir augsts ārējais parāds. Situācija Ukrainā un Krievija bija otrs temats, par kuru diskutīja 28 valstu politiskie līderi. Tomēr šeit nekādi jauni būtiski lēmumi netika pieņemti. Straujuma vien norādīja, ka bez Minskas miera plāna īstenošanas nevar būt ne runas par sankciju atcelšanu pret Krieviju. Un sacīja, ka ir svarīgi, lai neviena valsts Eiropā nebūtu uz ceļiem.
Priecāties, ka Krievija kļūst vajag ekonomiski, es domāju, tur nav pamata. Jo tas laika gaitā atsauksies vienmēr jautājums, kas būs pēc tam.
Visbeidzot, šis bija pirmais samits, kuru vadīja jaunais Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un jaunais Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers. Noslēguma preses konferencē Junckers pajokoja, ka iepriekš, kad viņš un Tusks bija premjere, viņus samitos mocīja iepriekšējais komisijas un padomes priekšsēdētājs. Tagad Junckeram un Tuskam ir bijusi iespēja pašiem pamocīt premjerus un prezidentus. Un Junckers no tā esot guvis īpašu baudu. Arcims Konakās, Latvijas Radio, Briselē.